galabuna aksan dhigistiyaal dhammaantiin buu kuna soo dhawaaday idaacaddeenna galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal waa galab axada bisha novembar ee sanadka 2023 waa 26 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna VOA somali.com. saacaduna haatan afrikada bare waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka VOA waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daandure. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana galabtii wararka VOA waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno dastuurka Soomaaliya iyo caqabadaha ku horgudban in la qabyo tiro.
waa sax waxay ahayd dastuurkan mar hore in la ansixiyo oo wax ka beddelkan mar hore u dhaco. marka dowladda wixii ay ku tala gashay 2-3 oo sanadkiiba 4 ah, halkii madaxweynaha uu 4 sano joogo, kan hadda uu noqonayo 2-10aad, inaan waxba laga bedelin oo dastuurka lagu dhiiran waayo ama uu isku diitan iyo khilaaf dartiis uu dib ugu dhaco, waa sax ceebayn ugu tahay.
sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan ku saabsan sida ay macallimiin Soomaaliyeed ee waqooyiga Ameerika ay uga caawinayaan ardada Soomaalida barashada afka Soomaaliga.
alidka markuu luqaddii qadariyo ayuu cunugii ma garanaysaa luqaddii baran karayaa, carruurtii baran karayaa. haddiise waalidkii luqaddii hooye aanu qadarinayno dhaqanka Soomaalida somehow ay ka mid tahay, waa dhibaatooyinka hadda noogu weyn waayo dadka Soomaalida dhaqankooda iyo luqadooda aaday u fudayd dowladda gaarana Soomaaliya iyo aaday u fudaystaan.
wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Xamaas iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii. xabajoojinta u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ayaa u muuqatay inay dib ugu soo laabatay halkeedii hore maanta oo Axad, kadib markii xabsiga laga sii daayay kooxdii labaad ee la haystayaal ah oo Falastiiniyiin ah, iyadoo Xamaasna ay sii deysay dad gacantooda ku jiray. laakiin isdhaafsigani ayaa la sheegayaa in uu daba socdo saacado badan oo dib u dhaca taasi oo caddaynaysa in xabajoojintu ay hallu ku taagan tahay. isdhaafsigan dadkaasi la kala haysto ayaa waxaa dib loo dhigay fiidnimadii Sabtidii kadib markii Xamaas ay ku eedeysay Israa'iil in ay jabisay heshiiska, kaasi oo keenay hakadkii ugu horreeyay muddo 7 usbuuc ah oo dagaal ku asteysan gacanka hadalkii ugu dhimashada badnaa ee Israa'iil iyo Falastiin muddo 10 sano ah, burbur iyo barakac ballaaran oo ka dhacay marka Gaza iyo qallaasaha ka dhashay dadka la haysto ruuxay Israa'iil. heshiiska ayaa u muuqday mid halis ugu jiray inuu burburo, ilaa dalalka Qatar iyo Masar oo dhexdhexaadiyaasha dhanka Xamaas ay ku dhawaaqeen goor dambe oo Sabtidii shalay in caqabadii laga gudbay. mintidiinta Xamaas ayaa waxa ay sii deysay 17 qof oo ay ku jiraan 13 Israa'iiliyiin, halka Israa'iilna ay sii deysay 39 maxaabiis oo Falastiiniyiin ah. xero militari oo ku taala caasimadda Sierra Leone ee Freetown ayaa la weeraray maanta oo Axada, dowladdana sidaasi ay ku dhawaaqday xilli ay soo rogtay banduuq qalan oo degdeg ah. dowladda Sierra Leone ayaa waxay sheegtay in la caabiyey kuwii isku dayay in ay jebiyaan kaydka hubka ee xerada weyn ee ciidamada, balse shacabka laga codsaday in guryahooda ay iska joogaan. goobjoogyaal ayaa wakaaladda wararka ee a f p waxay u sheegeen inay maqlayeen rasaas dhawaaqeeda iyo qaraxyo ka dhacaya degmada Wilberforce ee magaalada, halkaasi oo ay ku taalo xerada kaydka hubka iyo sidoo kaleetana ay ku yaalaan tiro safaarada. 13 iyagu ka mid ah shaqaalaha markab kuwa xamuulka ayaa la la'yahay kadib markii markabkaasi uu ku degay jasiiradda Lesbos ee dalka Greece. sida ay ku warameen ilaalada xeebaha ee dalkaasi. Markabkaasi uu sitay calanka Comoros ayaa waxaa saaraa 14 shaqaale oo 8 ka mid ah ay ahaayeen kuwa u dhashay dalkaasi Masar, halka inta kalena ay u kala dhasheen dalalka Siriya iyo Indiya. Markabkaasi ayaa waxaa la sheegay in subaxnimadii hore uu diray qayladhaan degdeg ah, sida ay sheegtay hay-adda ilaalada xeebaha Greega, iyadoo ay jirto dabayl aad u xoogan. Ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi ayaa ilaa hadda waxaa la sheegay inay soo badbaadiyeen qofkaasi oo ay diyaarad ku qaadeen. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Kala wanaagsan ayaa dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay shalay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad u jeediyey labada aqal ee baarlamaanka. Madaxweynaha oo furay kalfadhiga 4-aad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka codsaday xildhibaanada inay dhammaystiraan dastuurka kumeelgaarka ah oo uu sheegay in caqabad uu ku yahay Soomaalida iyo qaabka dunida ay ula macaamilayso dowladda Soomaaliya. Haddaba labada aqal ee baarlamaanka ma hirgelin karaan codsiga madaxweynaha mar ku dhammaystiri doonaan dastuurka qabyada ah ee dalka? Arrimahaasi iyo kuwo kale waxaa warbixintan ku eegaya oo Muqdisho noogu soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay furitaanka kalfadhiga 4-aad ee labada aqal ee baarlamaanka khudbad uu ka jeediyey. Waxa uu kaga hadlay arrimo dhowra, wuxuuna si gaar ah xoogga u saaray jiitanka uu muddada dheer ku soo jiray dastuurka ku meelgaarka, wuxuuna labada aqal ee baarlamaanka ku booriyey in sida ugu dhaqsiyaha badan loo gudagalo wax ka beddelka iyo dhammaystirka dastuurka. Haddaba sidee loo arkaa ahmiyadda uu madaxweynuhu siiyey arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka? Suurtagalse ma tahay in inta uu socdo kalfadhigan wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka? Cabdirasaaq Axmed Jindi waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya.
Xasan Kaafi Saxwe, madaxweynuhu shalay wuxuu furay baarlamaanka, wuxuuna ka hadlay arrimo badan ama kuwa lasoo maray ama wixii nalaga filahay inaan qabanna ama hadda mustaqbalka, iyo gaar ahaan wuxuu codsaday in la ansixiyo dastuurka, wax laga bedelo, wax ka bedelka loo soo gudbiyo inay golaha ansixiyaan. Waa sax, waxay ahayd dastuurkan mar hore in la ansixiyo oo wax ka bedelkan mar hore u dhaco. Marka dowladda wixii ay ku tala gashay 2-3 oo sanadkiiba 4 ah, halkii madaxweyne uu 4 sano joogo, kan hadda uu noqonayo 2-10-aad, inaan waxba laga bedelin oo dastuurka lagu dhiiran waayo ama uu isku jiitan iyo khilaaf dartiis uu dib ugu dhaco, waa sax, ceebayn ugu tahay. Xildhibaanaduna arrintaas way garowsadeen, san filaya waa sida badan markaad quuraansato xildhibaanada la hadasho, codku wuxuu u badan yahay in la ansixinayo. Insha allahu waa la ansixinayo. Tan kale, haddii la ansixi waayo, dee caqabado badan baa imaan hayo. Ay ka mid tahay waxyaabahan adduunku wuxuu ku xisaabtamaya internationally, dastuurka dalku ku xisaabtamaya, qofkii maalgashi samaynaya ama wax kastoo kaleento la samaynayabo, heshiiska caalamiga markuu dhacayo dadku waxay ku xisaabtamayaan inuu baarlamaan wax ansixiyo. Laakiin baarlamaan asaga laftirkiisaba shuruudihiisi iyo shuruucdiisii aanan dhammaystirnayn, oo muxuu ahay ay caqabado ka taagan tahay oo heshiis darha noqoto ama caajis iyo sabab kastaba ha looga istaagay, yacni cidna kuma dhiiran karto. Cid kasta oo wax maalgashanayso ama heshiis caalami oo kastoo dhacayo, waxa uu u dhacayo waxa weeye baarlamaankaasaa la tixgelinayaaye iyo shuruucdii u qorneeda dalka. Haddaanan shuruuc u qoran aanay jirin oo wixii o dhan ku meel gaar lagu jiro, waa caqabadahay ka mid tahay.
Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciga ayaa aaminsan in inta kalfadhigan lagu guda jiro la dhammaystiri karo dastuurka, wuxuuna dhinaca kale soo hadal qaaday caqabadihii keenay in dastuurku uu waqti dheer jiitano.
Waxaan isleeyahay kalfadhigan 4-aad ee baarlamaanka runtii waa la dhammaystiri karaa dastuurka, waxna waa laga bedeli karaa. Taas waa sidaas, waana waajibaadka baarlamaanka inay muxuu ahay dastuurka wax ka bedelaan. Dastuurkan dhowr jeer baa arrimihiisa la galay, laakiin mar walba waxaad moodaysay in ay jirto shaqo xumo ama faham darro ah inuu dalku dastuurka ahmiyad weyn u leeyahay in ay dowladihii hore ka gaabin jireen ama baarlamaanadii hore. Marka waxaan isleeyahay anoo taa ka duulahaya kala fadhigan 4-aad baarlamaanku way si sahla ayay ku ansixin karaan dastuurka dib wax badan uga bedeli karaan wax badan ku dari karaan taas waa mid mid kale caqabadaha ee 12 kii sano ugu dambeeyay inta dastuurku jiray hortagna waxa kamida koow waxa kamida baarlamaanka oo waajibaad kasi gudaneen sidoo kale 2004 ba embagasi lagu sameeyay dastuurkan marka wuxuu aha anigu waxaan ugu yaraa political agreement heshiis siyaasadeed buu xabay political agreement wuxuu aha yaani go'aan siyaasiin gaareen aftidooda weyna ma gaarin runtii ilaa maanta lagu soo gaaray 2012 waa kii school Brusia 850 erga loo fariisiyay oo runtii anigu waan ka tirsanaa cudubka shanaad ee dastuurka oo hanaanka federalism ka hadlayaan mas'uuliyadda madaxda ka baa ku jiray marka waxa weeyo waa la isku dayay caqabadaha markay ugu waaweyn waxaan oran karaa anigu waxa weeyo waa gudashada waajibaadka oo xagga dawladnimada aan ku lidino
aragtida professor daqare waxa mid ka duwan qaba doctor ahmed daahir shafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga
ma qabade in uu kalfadhiga ku dhamaan karo wax ka bedelka dastuurka iyo dhameystirkiisa iyo inuu ka baxo qabyada inuu fadhiga ku dhamaan karo ma qabo laakiin waxaan qabaa inay doodo badan oo laga geysan karo oo qodobada qaarna la sixi karo qodobada qaarna la dhameyn karo qodobada qaarna la gudageli karo haddii ay arintaasi dhici weydo maxaa dhici kara waxaan islaahay Soomaalidu dawladnimada sidoo madaxweynuhu sheegay waa ku waafaqsanahay dawladnimada Soomaaliya waxay ku xiran tahay dastuurkeeda iyo qawaaniinta ay leedahay siday u saxsan yihiin dawladdan muassasadan dawladdan oo madax bannaan oo caalamka wax ka rabta oo hub rabta oo maxay ahayd ay dhaqaale rabta oo deyn cafis rabta oo haddana qaanuunkeedii iyo dastuurkeedii una dhameystirnay waliba tira billions lagu bixiyay in la dhameystiro Soomaalida dhaxdeedana uu ka fulilayay waxaad moodaa waa fool xumo Soomaaliya xagga gudaha ka soo wajahaysa
ugu dambeyntii professor maxamed umar dalxa oo kamid ahaa xildhibaanada baarlamaanka 10-aad ayaa hoosta ka xariiqay in marka dastuurka la dhameystiro ay su'aalo ka iman karaan cidda ay tahay sharci ahaan inay ansixiso
dhameystirka dastuurka waa muhiim balse waxa iyadana meesha taal ayaa ansixinayo markii la dhameystiro waayo dastuurka mabaadii aasaasi ah oo ay kaliya ay maartay wax ku darid iyo wax ka bedelid ay xaq u leeyihiin shacabiga Soomaaliyeed oo si afti ah maartay lagu ansixin karo oo referendum ayaa sharciga uu qabaa marka sida dhameystirkaas lagu gaari karane waa inay khubaro iyo maaragtay dhammaan heshiis ay dadka Soomaaliyeed ay u wada dhan yihiin inta maartay oo hay-adaha dastuuriga ama maamul goboleedyada iyaguna ay ku matalayaan ay qayb ka noqdaan marka waqtiga oo dheeraada wax hadda Soomaaliya ku cusub maaha inta aan ognahay Kenya 20 iyo dhowr sano ayaa dastuurkeeda ayaa la qorayay la tafatirayay marka waxa dowladda kaliya haddana iyada laftirkeeda aanay isku howlin dastuurka looga baahan yahay maxkamad dastuuri ah inay iyadana ay sameyso oo haddii beri isqabqabsi siyaasadeed u yimaado midii loo baahnaa in lagu kala baxo iyada laftirkeeda meesha inay ka maqan tahay marka way iskaabayaan maxkamadda dastuuriga ah iyo qabyatirka ee dastuurka iyo ansixinta intaba ay tahay wax muhiima oo isku wada xiran
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waxaan ayaa dhigistaal marka la idin leeyahay halkaad ugu nagal socotaan waa laanta Soomaaliga VOA ee Washington. Israa'il ayaa sheegtay maanta oo ahada inay heshay liiska dad Israa'iiliyana oo Hamas ay doonayso inay sii deyso gelinka dambe. Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Gaza, xabad joojin iyo isweydaarsiga maxaabiista warbixin ku saabsan ku soo dhawaada. Siidaynta maxaabiista Israa'iil ayaa timid maalintii 3-aad ee xabad joojin oo 4 maalmood soconaysa oo ay ku heshiiyeen Hamas iyo Israa'iil. Saraakiisha amniga Israa'iil oo hubinaysa liiska maxaabiista iyo qoysaska kuwa la haysto ayaa waxaa lagu wargeliyay sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska Israa'iil u qaabilsan isku duwidda arrimaha la haystayaasha iyo baarista dadka la la'yahay. dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa waxa ay sheegtay maanta oo axada in ciidamada israa'iil ay ugu yaraan lix qof toogasho ay ku dileen xalay daanta galbeed. xamaas ayaa sii deysay 17 la haystay sabtidii shalay, kuwaas oo isugu jiray 13 israa'iiliyiin iyo 4 qof oo u dhashay dalka Thailand. aroortii hore ee saakan israa'iil waxa ay sii deysay 39 maxaabiis oo falastiiniyiina. rahaystayaasha ayaa la sii daayay saacada kadib markii xamaas ay ku eedeysay israa'iil inay jebisay heshiiska maxaabiis isdhaafsiga, eedeyntaasi oo saraakiisha israa'iil ay beeniyeen. dhexdhexaadayaal qatar iyo masar ah ayaa waxa awood ay u yeesheen in ay wax ka qabtaan walaaca xamaas, taasi oo keentay in ugu dambeyntii rahaystayaasha la sii daayo wax yar ka hor habeen barkii xalay. 13 israa'iiliyiinta ee la sii daayay 7 ka mida waxay ahaayeen caruur, halka 6 kalena ay ahaayeen haween, kuwaas oo badankooda ah dadkii xamaas ay ka qafaashatay deegaanka Kibbutz Be'eri. da'da caruurta la sii daayay ayaa waxay u dhexaysaa 3-16 jir, halka dumarkuna da'dooda ay u dhexayso 18-67 sano. ku dhawaaqista maxaabiistan la sii daayay ayaa waxaa sameeyey militariga israa'iil kadib markii xafiiska ra'iisul wasaaraha israa'iil uu soo saaray qoraal uu ku sheegay in dowladdu ay soo dhoweynayso 17 maxbuus oo 4 ka mida ay u dhasheen Thailand. muuqaal video ah oo xamaas sii deysa ayaa muujinaya la haystayaasha oo gariiraya, balse xaaladda guud ee muuqaalkoodu ay ahayd mid wanaagsan. waxaa la arkay xubno ka mid a xamaas oo afka u xiran yahay oo dadkaasi ku wareejinaya gaadiidka hay-adda lanqeyrta cas. rahaystayaasha la sii daayay ayaa la geeyey cusbitaal ku yaalla israa'iil iyaga oo la midoobay ehelkooda. ururka xamaas ayaa waxaa argixis u aqoonsan maraykanka, UK iyo waddamada midowda yurub. inkastoo shuruudaha israa'iil ay ku xirtay isweydaarsiga maxaabiista ay ka mid ahayd inaan la kala reebin qoysaska isleh marka la sii deynayo, haddana ugu yaraan 2 qoys oo ka soo jeeda deegaanka Kibbutz Be'eri ayaa la kala. dadka la sii daayay ayaa waxaa ka mid a gabar 12 jir ahayd oo la yidhaahdo Hila Rotim oo hooyadeed weli ay xamaas haysato. 39 maxaabiis oo falastiiniyiinta loo sii daayay ayaa isugu jira 33 caruura iyo 6 haweena, sida uu sheegay afhayeen u hadlay dowladda Qatar oo arrintaasi dhexdhexaadiya ka. muuqaalo televishan oo la sii daayay ayaa muujinaya maxaabiista falastiiniyiinta oo lasoo dhoweynayo. qofka ugu caansan dadka la sii daayay ayaa ah Israa Jabes oo 38 jir ah oo Israa'iil ay ku eedeysay inay ka dambeysay qarax lagu weeraray bar kontrool oo ciidamadoodu ay fadhiyeen sanadkii 2015. weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay askari Israa'iil ah, iyadana waxaa soo gaaray gubasho, waxaana lagu xukumay 11 sannadood oo xariga. wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Yoav Gallant ayaa tugay marinka Gaza sabtidii shalay si uu qiimeeyo una u soo eego howlgalka ciidankiisa, waxaana uu la kulmay taliyaasha ciidamadiisa ee dagaalka hogaaminaya, isagoo sheegay in hakinta dagaalka ee kumeelgaarka ah ay u adeegsadaan inay u diyaar garoobaan si wadista dagaalka dhinaca dhulka ee Gaza ay ku hayaan marka dhammaan maxaabiista la sii daayo. sida uu sheegay aqalka cad madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa waxa uu la hadlayay sabtidii shalay amiirka dalka Qatar, amiir Sheikh Tamim bin Xamed Al-Thani, isagoo warbixin laga siiyey hirgelinta heshiiska maxaabiis isdhaafsiga. qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in xabadda la hakiyay ay u sahashay in ay kordhiso gargaarkii galaya Gaza. jimcihii ilaa iyo 200 oo gaari oo sida gargaar ayaa waxay ka gudbeen xuduudda Rafax ee dalkaasi Masar iyagoo galay Gaza. marka dhigistaal walaal naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhigistaha.
Kulanti wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhigistaha. 22kii bisha November macallimiinta Soomaaliya ayaa gudaha iyo dibaddaba ku xusay maalinta macallinka Soomaaliya. Gobolka Ohio oo ka mid ah gobollada ay ku badan yihiin Soomaalida Mareykanka waxaa jira macallimiin dhowr ah oo u istaagay horumarinta luqadda iyo dhaqanka Soomaaliga islamarkaana garab istaagay da'yarta Soomaalida. Macallimiintaasi waxaa ka mid ah Professor Maxamed Saalex Sheekh Khaliif oo Baraka ah jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus. Todobaadkan ayuuna marti iigu yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan diiradda ku saari doonno sida ay macallimiinta Soomaalida ee Waqooyiga Ameerika ay ardada Soomaaliyeed uga caawiyaan luqadda Soomaaliga. Professor Maxamed Saalex, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Mahadsan tahay Nuur.
Marka hore bal noo faahfaahi muhiimadda afafka ay leeyihiin, gaar ahaan ahamiyadda luqadda Soomaaliga.
Bismillah. Nuur, waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan ku sheego Ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu basharkan abuuray wuxuu ummadaha siiyey luqo iyo afaf buu Ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. Qur-aankeena kariimkuna ku xusaya wuxuu leeyahy wamin aayaatihi khalqu samaawaati waalard waikhtilaafu alsinatikum wa alwaanukum inna fii dalika la aayaatin lilcaalamiin. Ilaahay marka subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa waxaa ka mid ah inuu dhulkii iyo samadii abuuray oo inta aanu ku ekaanine Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu taa barbar dhigay dadka inuu yidhi ma garanaysaa siiyo luqad wakhtilaafu dadi luqadoodu kala duwan yihiin Ilaahay siiyo subxaanahu wa tacaala. Marka luqaddu waxay ka mid tahay ama afku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha rabbaaniga ah, mucjisada ah ee ma garanaysaa Ilaahay ma garanaysaa yani cajiiba kasikandugsiya ka mid tahay dadkii u kala duwan. Laakiin Ilaahay wuxuu leeyahay arrinta waxaa og oo qura kuwa cilmigeeda iyo aqoontooda leh. Marka haddii aan taa ka imaado oo ma garanaysa xataa suuratul raxmaan markii qur-aanka uu ka hadlayo waxyaabaas oo dhan Ilaahay uu ku sheegay subxaanahu watacaala uu leeyahy bismi illahi raxmaan raxiim alraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaana callamahu albayaan. Erigaa dambe ee albayaanka waxa weeye luqadda logodile iyo afka inta Ilaahay bini aadamkii abuuray haddana af siiyey. Marka waa hibe Ilaahay weeye afku. Marka waxaa laga yaabaa dadka Soomaalidu luqaddu af carabiya afkeena waa af weeye Soomaaligu marka muxuu ahmiya guud ahaan afka oo dhamma muxuu ahmiyad leeyahay Nuro? Afku waxa weeye waa hidda sida weeye sida ay yidhaahdaan Soomaalida wuxuu sidaa sooyaalka iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed dhaqanka ummadda Soomaaliyeed ayuu afkeenu hooyo sidaa. Waxaan ummad ku nahay haddaan nahay Soomaali oo Soomaali weynta iyo Soomaalima laga hadlay waa afkaa hooyo weeye. Marka afka qiimaha badan oo ballaaran buu leeyahay oo runtii loo baahan yahay in dowladaha iyo dadka hadda xukunka ah iyo waalidiinta iyo qof walba oo xilkasa inay arrinta ayada ilgooda ay ku hayaan ayuu ka mid yahay. Marka afafku ama afka Soomaaliga wax la qiyaasan kara ma aha insha allahu. Wixii kalena waa sheegi doona insha allah.
Waayahay marka Soomaaliya marka la kaco khubaradiinan waxaad mar walba ka digtaan in dayacaad badan ay luuqadii ku dhacday sanadihii lasoo dhaafay, oo marka aad fiiriso qoraalada ay soo dhigayaan baraha bulshada dhallinyarada qaarkood aadan ba aqri karin oo marka af Soomaaliga ma dhabbaa halista kusoo wajahan ee ay qaramada midoobay ka digtay?
Hanuru, sidaan horta ogsoonnahay waxa weeye luqadaha adduunka ama afafka iminka lagu hadlo waxay gaarayaan ilaa iyo 7,117 luqadood baa jirto. Waxaa la leeyahay marka qolooyinkan UN u qaabilsan arrimahan dhaqanka iyo luqadaha ay u qaabilsan oo loo yaqaano UNESCO waxay leeyihiin qarnigan hadda aan ku jirno dhammaadkiisa 7,000 luqadood adduunka ka jirto half of them waa la waayi doonaa. Imagine, waa 7,000 iyo waxaa weeye 100 weeye half of them ama kala barkoodba way dhumi doonaan. Annaguna hadda marka luqadaha marka laga hadlayo hadda annaga teenna af Soomaaliga oo ay tahay qof walbo Soomaali ah damiir leh dhaqan leh
kuna faanaya waxa uu yahay Soomaalnimada oo afka ilaane waxa weeye UNESCO waxay soo saartay taqriir maran si fogeyn oo ay anagu af Soomaaligeena ku sheegtay inuu yahay luqadaha ugu socdaalka iyo safarka badan ee dhaqaaqay ee dabarka iyo xirkiyi goostay mari walaal dhaqankeena hadii geelu ama xoolaha dabarka goostaan wuxuu halis u yahay inuu dugaagga iyo xayawaanka ay cunaan sidaa darteed luqadii af Soomaaliga runtii hadda ayadu way dhaqaaqday meelo badan bay tagtay waana bayla waxaa laga yaabaa markaas suurta gal ah haddii aan luqadii la dabarin oon la naaxinin oon lagu faanin oo aan magaranaysaa wax la tirin oo la kobcinin waxaa suurtagal inuu dhaawac soo gaaro dhaawacaa soo gaarayna wuxuu sababi karaa in mustaqbalka ay kamid noqoto luqada Soomaaliga haddaan ilaahay farad noo fayidin inay kamid noqoto luqadaha laga deeriyo oo laleeyahay waxaaba laga yaabaa in magaranaysaa ay faraha ka baxaan oo sidaas yaa laga yaabaa marka halkaa walwal badan baa ka jiro dadka naga arrimaha qiimeeyo xiiseeyo daba ordo walwal weyn baa naga haysto afkii hooyo inuu dhaqaaqay qaaradaha gooyey intuu jiri karana ma garan karno laakiin walwal weyn baa arrintaa naga haysto
way marka mar haddii laga dayrinayo luqadii soomaaliga loo cabsiqabatii ay ku hadlayeen soomaalidii dhulka hooyo aan u nimaano qurbaha marka waa sidee xaalka af Soomaaliga qurbaha gaar ahaan caruurta halkan ku dhalatay ama iyagoo yar la keenay ama kuwa hadda ma aragtay aadka u yaryar
nolo waxa weeye horta anigu waxaan macan lahaa for the last 25 years 25 sano ugu dambeysay macalin baan ahaa waxaan ka warhayaa qoysaska Soomaaliga ee degan North America ama ha ahaato Mareykanka ama Canada ha ahaato ama Yurub ha ahaato meelo badan baan ka hadlaayo maxaalaha meelo badan baan ka hadlaayo mar dad ka doonaa dhibaatada dadka Soomaaliyeed soo galay wadamadan Westrank gaar ahaan dhibaato aada iyo aada u weyn ayaa ka jirto da'yartii iyo waalidiintiina way kala dhaqaaqeen oo way isdeeyeen waxaan rabaa inaan arrinta ayada aan ma aragtay aan awoodu saaro marka dembigu maxaa weeye cunuga yaale mas-uuliyadda cunuga mase waxaa weeye waalidka dibka jiraa wuxuu yahay haddii waalidka Soomaaliga waa waalidka Soomaaliga aabaha iyo hooyada guriga joogo aanay qadarinin luqadoodii oo aanay qiimeynin oo aanay ma garanaysaa maxay magaceedii u heelinin walaal waxaa weeye cunugii isagu qiimaheeda ma garan karo marka waalidka markuu luqadii qadariyo ayuu cunugii ma garanaysaa luqadii baran karaya caruurtii baran karayaan haddiise waalidkii luqadii hooyo aanu qadarinayno dhaqanka soomaalida for somehow ay kamid tahay waa dhibaatooyinka hadda nagu weyn waayo dadka soomaalida dhaqankooda iyo luqadooda aadbay u fududaystaan waliba gaar ahaan af Soomaaliga iyo aad bay u fududaystaan marka haddii marka waa in waalidka Soomaaliga ee qurbaha ku noola wadamadan reer galbeedka uu yimid walaal uu dareema ahamiyadda ay luqadiisa leedahay iyo sida cunugiisa ay tahay waxyaabaha hadda ciyaalkii iyo maamiyo kala kaxeeyey waalidiintii waxaa kamid ah in luqadiiba qofka waalidkii aadan dhaqankaadii ugu gudbin karinba oo lagu sheegi karin tii marka waxay keentay cunugii Soomaaliga ahaa inuu afkii ku adkaado ilaa dhaq afkani waxaa lagu gudbay waa hidiside weyse iyo sooyaalka taariikhda ummadda lagu gudbayay cunuga lagu sheegaa cunugii marka waxaa noqotay inay dad kala tabcadaan ama iskuulada laga tabcado manhajkaas intaa ha tabcado ama social media ha tabcado waxay noqotay marka cunugii Maxamed iyo Caaisha oo garanaysa Soomaali iyo waalidkii inay kala dhaqaaqaan oo cunugii dad kala beertaan waa dhibaatooyinka keena waa cunugii ma garanaysaa inaan dambi fara badan waxaan loo baahnayn uu galo waxyaabaha keenay kamid tahay marka anigu waxaan aaminsanahay caruurta anaga aan dhalnay anaga halkan keenay dhibaato ma aha waa in qofka waalidka Soomaaliga ahmiyadda iyo qiimaha luqadda ay leedahay uu fahamsan yahay luqadda luqa shisheeye oo lagu hadlana nuuru luqa shisheeye oo lagu hadla cilmi maaha wax lagu faanama waa la baran karaa wax ceeb maaha laakiin hadda culummada ee barta cilmigan barata magaranaysaa ma aragtay cilmiga luqadda barta waxay yidhaahdaan qofka luqadiisa hooyo marka hore ka adkaado oo barto tamakuno ayaa waxay leeyihiin oo haddaa luqad kala barto ayaa wuxuu ka fiican yahay qofna hal luqad basbas yaqaan marka dadkii Soomaalida furs bay haystaan afkoodii hooyana ku bartaan meeshay joogaan ay ku bartaan saa iskuulay aadayaan intaasaa ummaddii Soomaalida ma garanaysaa laga kari laayahay tan waa fursad fiican rabo inaan u sheego waalidiinta meel walba joogaan war afkiina hooyo unbuugnaa ku jiraa kheyrna ku jiraa cunugaadana aqoonta iyo dhaqanka iyo diinta iyo sooyaalka ummadaan iyo magaranaysa caadooyinkeena fiicnaa waxaan ugu gudbin karnaa oo qura afkeena hooyo marka aan barno talcuug marka waxa ugu sheegaysaa haduu afkii garanayninba asigiinu ku hadla swedish ama norwegian ku hadla ama ku hadla ingliish waa dhibaato weyn wey marka arrimahan baa u fiican inuu marka hore waalidka qadarin fiican meeshaasi oo meeshan dadka had iyo jeer la waxay weliba xataa communitiga dadkooda labeenta waxgaradka ay arrintaa ku baraarugaan oo dadka laga wacyigeliya
waa garta marka halkan maraykanka hadda aan joogno mararka qaarkood waxaad arkaysaa qof soomaali ah oo dhallinyaro ah oo soddonka ka weyn oo haba yaraatee aanan kugula hadli karin luqadda soomaaliga marka ma dhihi karnaa luqadda soomaaliga waa ay ka dabar go-day inta badan jiilasha aan ku nool qurba
ani waxaana xoogaal runtaan ku sheegaya dadka soomaalidu carabta waxay dhahdaa ra'yidu laa yaktub calaa ahli ninka ra'yidka ee sahanka ee dadkiisa maaragtay been uma sheego waxyaaba badan baan ogahay macalinka saad la socotaba waa waayeel oo kalento u waday indhawa korkiisa walaal dadka anigu aan ku arkay north america ama aan ku arkay iga soo wacoon wada xariirino meeshaa yurub la yidhaahdo walaal marka runta aan ku sheego ilmahenii iyo dhaqankii waa kala dhaqaaqeen iyo luqadii ilaa maraxima rabbi dad badan oo soomaaliyeed oo wanaagsan oo fahamsan ahmiyadda afkiisa hooyo ay leedahay afkan lagu sheegaa walaal waa diintaadii waa dhaqankaadii waa sooyaalkaadii waa dadnimadaadii waa ehelnimo wixii o dhan weyey maxaa lagu yahay soomaali oo madalgu haddaan afki la garanayn walaal marka qurbuhu markaan runta kuu sheego ilama raxima rabbi saan kuu sheegay laakiin dhallinyaradii xataa hadday ku hadlayeen waxay ku hadlayeen wax basic oo macno aan lahayn ordaba ku hadlayeen runtii waa crisis kusoo fooda ummadda soomaalida waayo jiilkani haddii aanan dalkoodii iyo dadkoodii ku xirin dhibaatooyin fara badan baa imaani kara annaga umaana horeynin waddankan hadda maraykanka annaga aan joogno iyo canada oo loo yaqa north america halka luqadoo survive garowday macnaha waa halka luqadoo magaranaysaa badbaaday waa luqadda isbaanishka ee aan marna dhiman lihaada markii aad joogto waddankan maraykanka aad luqadaha maaragtay meel wacdo waad arkaysaa ingiriiska ko isbaanishka waa maxaa ugu wacan marka waxa ugu wacan isbaanishka halkan bay soodka halkan magaranaysaa koonfurta ayay kasoo galaan oo dee magaranaysaa maaragtay luqaddii maalbay iyada kuqusha imaanaysaa oo waalkaba laakiin annaga qoomidii naga horreeyay marka laga reebo isbaanishka qof walba luqadiisii iyo dhaqankiisii iyo diintiisii inta badan waa joojiyey waxaana ugu wacan magaranaysaa dee haddii hadda kan afka aad sheegaysa afka boqolkiiba toban ku hadlo kan uu dhala marka ka war anigu wiilkayga wiilkiisa ka war marka marka arrinta arrin khatarteeda ay leedahay waa in dadka soomaalida gaar ahaan jaaliyadda iyo ummaddan waxgaradkada culummada kamid yihiin aqoonyahanada kamid yihiin nimankan loo yaqaana commutigatorska kamid yihiin iyo labeenta guud ahaanba iyo dadka damiir kale ee soomaalinimada ku dambayso arrinta dhibkeeda ay leedahay waa in laga doodo badan laga furaa oo aada iyo aada loogu gacayaa waxaan ku taa ku raacinaya nimankan loo yaqaana indo baga oo muslimiinta oo indiyanka iyo magaranaysa isbaan maxaa la yihahda bakistaanka qaabka ilmahooda u tarbiyaya iyo sida ilmahooda diintoodii luqadooda ugu xiraan waa wax wax laga barta weye ay ummadda soomaalida ubaahan tahay inay aad wax uga bartaan ubahan tahay weye waa nimankaaba ka dhulba ayaga leeyihin waxay dhihi karaan dadkaas dhulbay leeyihiin anaga dhul ma aan lehin sidaa ma ah waalidka garashadiisi iyo fahamka iyo khatarta kusoo foodla inuu fahmaa wax weyne iyo inuu waxaan uu leeyahay asaga qadariyo qof kale udul fadhiisanin marka dadkii soomaaliyeed mararka qaarkood dee waa u garaabaa laakiin qayl ma aha in aan dhaqankeenii dhaqanka waa luqadda afka waa dhaqan diintu waa wax walba waayey inaan sii dayna ma aha
waayahay professor maxamed saalax waa mahadsan tahay igugu jir khadka dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
magacaygu waa cabdiwahaab maxamed garbi kana soo hadlaayo magaalada columbus ee gobolka ohio haddii aan su-aasheedii u guda galo dhibaatooyin fara badan oo afka soomaaliga haystaa jiro hadday noqoleed gudihii dalka iyo dibadda maadaama barnaamijka hadda uu ku wajahan yahay qurbaha gaar ahaan maraykanka caqabadooyin badanaa ka jira af sidiisaba waxaa ilaaliyo oo kaalin muhiima ka qaato waalidka gaar ahaan hooyooyinka dhammaantood ma dhihi karna laakiin waxaa jira hooyooyin inay ciyaalka afka ingiriiska kula hadlaan ayaga xal u arkay oo ingiriiska ciyaalka ku bartaba oo waalidkii asigoon luqadda qoor maadaama uu dalka yimid ciyaalku ay dhaqsan luqadda bartaan wuxuu xal u arkay inuu English kula hadlo ciyaalka si asiga English ka ugu barto taana dhibaato waxay keentay in ciyaalkii afka Soomaali ka sii fogaadaan qaar waxa jira afka qiimo weyn u la lahayn oo u arkaba in afka ku hadlaan rimagaalnimo iyo wax kale inay markaas ay ku gaarayaan u arkaa jiro marka su'aashayd marka waxay tahay professor sidee waalidka gaar ahaan hooyooyinka loo wacyigeli karaa dhammaantood ma dhihi karno waalid badan oo caruurtooda ku daala way jiraan laakiin inta hadda caqabadaha ka jirta sidee loo wacyigeli karaa loo gaarsiin karaa in afkaani uu yahay afkeenii qiimo badan leeyahay caruurtana in lagula hadlo oo lagu xoog la geliyo ay muhiim tahay sidee waalidka loogu qancin karaa oo arrintaas xal loogu heli karaa maasanta
maxamed cabdulwahaab anigu waxaan joogaa Columbus Ohio la soo dhawow sidoo kale waxaan soo dhaweynaa daadiyaha programka Nuur Bukhaari adaaba hadan su-aashaada soo koobo ummaddii Soomaalida waxaa ku dhacay burbur iyo dhibaata ku dhacday 30 sano ugu dambeeyeyna ummaddii waa la soo qaxay oo dee ma garanaysa mashaakilaad fara badan marka dad badan baa yidhaahdo dagaalkii sokeeye dibkii nagu dhacay waxaa ka badnaa dhaqan xumadii uu na baray balaayo mashaakilaadkii yidhaahda tana taasay qeyb ka tahay marka walaal waxaa weeye burburka ummadda soomaalida ku dhacay ayay horta arrintaa qeyb ka tahay in waalidkii af soomaali ku hadlo cunugiina ingiriis ama norwegian ama swedish ama finnish ama whatever luqadda meshu joogta uu soo celiyo caday noqotay laakiin waxaan rabaa halkan galabta inaan ka faa'iidaysan u sheega waalidka xasuusiyo waalidiin badan runtii waxaa jirto qadariso afkooda qiimeyso og ahmiyadda afkan u leeyahay inuu yahay ma garanaysaa ma aragtaydaasi hidda side diin wado inuu yahay hidda side dhaqan wado sooyaal taariikheed yaa jiro marka hadda waalidiintan kaleetaan hadda sameeya waxaan leenahay waxaad ogaataan haddii horta ogaado soomaalidu waxay dhihi jireen afqalaad aqoonta wax noocaas ho dhihi jireen oo maaragtay horta qofka inuu cunugaadaan iida wey kor iyo hoos buu ku hadlaa meeshuu joogo luqadiisa adigkaa baryi maayo uu ku hadlayaa waay iskuul buu aadaa K-2 ilaa jaamacaddu insha allahu aadi doona marka horta luqadaas maaragtay isaga taa ingiriiska iyo waxay tahay uu ku hadli doonaay adiga hooyo qadari dhaqankaada qadari dadnimadaada oo afkaada hooyo ee qadari diintaadao afkaada qadari haddii waxaa la yidhahdaa maxaa ilmaha soomaalida halleyaa la yidhaha maxaa halleyn waay markii waalidkii waxaanu aan fahamsan ilaa cunugaani ilaaha kaa saaray mas-uuliyadu waxa weeye markaad afka barto waxaad samayn kartaan xiriirtasoo samayn kartaan xiriirkiina wanaagsanaya marka waxaad u sheegaysaa dhaqankaadii hidaahadii diintaadii yaad u sheegaysaa laakiin markuu cunugii afkii kula garanayn maxaa cunug ku gudin kartaa marka hadda waa la leh marka cunug baa hallaabay waxbaa dhacalle dhibaatooyin ba marka waxaa waaye waalidiinta soomaalida gaar ahaan hoyooyinka ilaa kheeraas iyo hoyooyinka soomaalida runtii aaday u dadaalaan ani xusmo badan baan u hayaa waayo dhibaato badan baa dhacday culus badan baa fuulay hooyada soomaalida ee aada u fara badan oo la koobi karin oo runtii ugu garaabayan wallaahi xoogaan u ahay aan la socdo laakiin haddana waxaa weeye mar walba waxaa fiican hadday xataa iyagu taladii yar gabeen waxaa fiican had iyo jeer culummada masaajiyadii iyo meelaha maarata dadka aqoonyahanada iyo meesha commuter in dadkii laga wacyigeliyo had iyo jeer xataa soomaalida ay furtaan idaacada local oo kale ay furtaan ama jaraa'idi ay sameeyaan oo muwaadinaa looga hadlo ilaahay amarkiisa ummadda soomaalida weliba kuma baraarugunaba ahmiyadda ay luqadooda leedahay noloshii adkayd unbay la kifaaxayaan marka kheyr baan u rajaynaynaa kuwaas laakiin walaal wa cabdiwahaaba waxaa kaloo jiro dad fara badan oo soomaali arrintaas si fiican faras baa jiro ilmahooda ama waddankii hageeyeen ama runtii af soomaali kula hadlayeen hadda waxaan maaldhowti joogay reer soomaali aan gurigooda galay marka waxaa ku qoran meeshan reer guriga waxa ku qoran calaamad weyn oo maaragtay ku qorna joogso waxaan ahay soomaali waxaan ku hadlaa af soomaali fadlan ixtiraam dhaqanka ilmahoodii ku leeyihiin waa wax qiimo badan oo maaragtay aad loo qaadan karo wey tusaale laga qaadan karo in ilmaha xataa markii guriga soo galaan tabeella meesha loogu dhejiyo intibaah lagu siinayo laleeyahay war dee istaaga ogaada bay-adan aad timaadeen waa bay-a soomaaliyeed waa guri soomaaliyeed afkiisii iyo dhaqankiisi hal idinka helo wax weyn bay taraysaa marka taladaas baan siin lahaa hoyooyinka hadda weli ilmaha ingiriis kula hadlo ama afka kula hadlo inay sidaas sameeyaan guriga ka bilaaba taa waxa weeye Nuur Bukhaari waxa weeye luqduhu afafku ilaahay amarkiisa waxa weeye waxyaaba waxaa jira iyagu gooni u leeyihiin oo khasaa'is ah oo gooni u leeyihiin iyo waxaa jira wax ummadaha kale kala dhexeeyaan afafku waa la kala amaahdaa
qofku waa kala caraysta wax dhibaato ee malaha masalan ba marka anagu hadda miyigeenoo kalanta iyo qof qurux badan boo soo yaal oo taariikh leh oo wuxuu leeyahay aada u macaan badan waa hodan waa qani af hodani weeye laakiin markii magaaladii la yimid ayaa dee ummadihii adduunka isdhex marayo waxbaa la kala qaataa hadda masalan waxyaaba waxaa jiro waxaa jira dad moshas malig muxuu yahay ama uu litar idiin sheegaya waxaa jira xayawaan kamid a xayawaanada soomaaliya joogo soomaalida gaarku jooga jirto oo bahdan eelada iyo cawshi iyo laqaar mataqaan maratay la qabiil eh oo loo yaqaana garanuba la garanug garanugtaas gaalada iyo dadkan sheegaha way yimaadeen way naga amahadeen adduunka ama carabi ha ahaado ama ha ahaado faransa ama ingiriis ha ahaado ama ha ahaado afriyaani ereygaas xayawaanka digshinid walboo la furo sa haddaad u baadho garanuug baa ku qoran waxaa laga yaabaa xoogaa casiga laga bedelo meeshan hadda carabta ay dhahaan qaa-e u bixiyaan meesha qaa-e ay qa-ka u bixiyaan ay dhahaan qaranuga dhahaan laga yaabaa laakiin waa waxoole iyo af soomaaliya anaga adduunka deyminoon amaahine weeye waxaa kaloo kamid a geed ka baxo gobollada dhexe ee soomaaliya oo loo yaqaana yicib aspiis waaye bacilmi baraa lagu bartaa adduunka soomaaligu ubuy ergaas baaba loogu yeeraa soomaaliya u diiwaan gashay marka adu marka luqadiina hamoodina soomaaliya hamoodina luqad aan facaalayn hamoodina waa luqad qiimo leh oo wasni leh oo ma garanaysa adduunka in badan saamaysay oo qiimo leh oo wax laga qaato weeye marka waxaan u baahannahay annaga haddaan nahay soomaali meel walboon joogno inaan luqadeenna dayicin oo aanan yasin oo aan luqadii ma garanaysa inaan dilin baan u baahannahay macno u samayno oo luqadii aan naaxinno oo aan kobcinno oo aan ballaarinno oo aan qiimayno oo aan xurmayno oo aan ogaano jiritaankeena inaan luqadaasi ku xirinta sida ilahay aayadu qur-aanka aan bilaan ku sheegay walaalayaal waxaa jirto dow hadda afkan waxaa jira loo yaqaan hibrew oy qolooyinkan yuhuudda ku hadlaan afkii wuxuu ahaa ka horreeyay diimihii nabiga diintani ka horreysayay af dhintay oo baabaayo xirmu ah israa-iilna saad la socotiinba 1948 ayaa iyadoo la asaasaya waraaq bay saarnayd in israa-iil la asaasa wa fureyrka hadda ma sii fogaba ma garanaysaa maantana waad ogtihiin hibrew wuxuu kamid yahay 10 luqadood ee ugu maanta adduunka ugu saameynta badanee cilmiyada lagu qoro kamid yahay waxaan rabaa marka inaan idiin sheego walaalayaal waxaa jirta 500 oo jaamacadood oo adduunka ugu fiican baa jirta waxayna 500 ka yimaadaan 35 dowlada ka yimaadaan 500 oo jaamacadood afka lagu dhigo waa af walba oo local oo dowladda weeye ayagaana maanta technology adduunka ugu horreeya ugu qiimo badan warkaasmadhegeysta marka anagu hadda dee dhibkan ugu dhaca waan ognahay hadda anagu taa ka hadli maynaba inaan nimankaa la sadao waxaan ka hadlaynaa maanta annaga war sideen caruurtii qurbaha ku dhalatay u badbaadinaa baan ka hadlaynaa afkiina marka qiimaha iyo wasnigaa buu leeyahay dadka qabbaa waxay yidhahdeenba afafka adduunka sidoodaba soomaaliya ka yimaadeen dhulkiina baa la dhahaa dhulka faraacnadi waagi ma imaan jireen ayaa la dhahaba halkan bay afafka adduunka sidoodaba dad qaar arrintaa ku dooda oo dee aad marka adduunka u gudbay oo u tegay oo macnaha af aanba luqad afkeena ku jirin ma jirto wax cilmi ahanba cilmi ahaanba ma loo raadin mooyaane marka walaalayaal waxaa weeye luqadda waa muhiim waxaan ummad ku nahayna waa luqadda af soomaaliga un dadku nahay waxaan aada ugu farxada aan maalinta ka imid dowlad deegaanka soomaalida aad baan arrinta u dhiirigelinayaa ardadooda K-8 fasalka ma garanaysaa maaragta 1-8 waxaa lagu dhigaa manhajka af soomaaliga arrintii aad baan ufarxay aad iyo aad baan ufarxay
waa tahay waa mahadsan tahay professor maxamed saalax dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweyn
magacay waa cabdiraxmaan maxamed waxaan deganahay state of washington waan salaamayaa professor maxamed saalax iyo nuur salaam kadib waxaan weydiin lahaa professorka muhiimadda ay leedahay afka soomaaliga ah taa waa mid aad ka hadashay oo anaguna aynu wada ognahay haddana maxaa loo waayay magaalooyinka waaweyn sida minnesota washington ohio in laga arko macad afka soomaaliga ah oo maaragtay ay ummaddu anfangareeyeen oo at least xataa waxaa u baahneen ilmaha intu ku dhashay keliya mehe dadkii xataa mar hore waddankii yimid ayagoo yar la keenay sida afkii loo qoro af soomaaligii taariikhdii ummadda soomaaliyeed waxaasoo dhan muhiim marka maxaa loo la-yahay iyo maxaa hortaagan professorka intaasaan weydiin lahaa
caadina waa mahadsan tahay su-aal aada dhexalgal u ah insha allah
cabdiraxmaano waad ogtahay ummadda ma soo qaxda weeye, xusuus badanna ma jiro oo aad maaragtay wacyigiina waa kooban yahay. Lakiin waxaan rabaa inaan kaa farxiyo, kuu sheego in hadda doodaha ay bilowdeen, dareenkaana uu jiro, guux weynna uu jiro, meelaha qaarna hadda waaba laga sameeyey oo way jiraan gobollada qaar dad iska ilqaamay. Marka la soco dooda iyo cilmiga iyo qaylada iyo dareenka wuu bilowday. Insha allahu mar dhan waad soo doonaa insha allah.
Waaye, ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad haysaa Professor Maxamed Saalax, gaar ahaan talooyinkaada ku aadan sidii loo badbaadin lahaa luqadda Soomaaliga ee dhalinyarada Soomaalida ee qurba?
Nur Bukhari, waa runtii waa arrin u baahan shaqo wadajir u baahan weeye. Hadda hadafka ugu weynaa waxay tahay in guriga Soomaaliga maanta awoodda ugu badan waxaa haysto waa hooyada, oo runtii ah tiirka ummaddan Soomaalida, dadkan in badan badbaadisay. Marka waxa un hadda muhiima in hooyada Soomaalida ayadu ay qadarinta iyo qiimeynta ka timaado intaanay cunugeeda barin. Hadday hooyada luqadda qadarin u hayso oo ay qiimeyn u hayso, ogtahay ahmiyadda afkeeda inay diinteeda ka turjumayso dhaqankeeda iyo sooyaalka ummadda Soomaalida oo uu afka hidisada yahay, marka hooyada inta laga dhacsiiyo, dee markaa cunugii waa loo gudbin karayaa. Lakin intay hooyada Soomaalida aan arrintaa fahamsanayn, dhibaato weyn bay noqon doontaa. Marka waxaan hooyadan ka codsanaynaa inay arrintaa il ku fiiriyaan dheer, ay maaragtay u arkaan waxaani hadda dowlada iyo wax jihooyinka lama jiraan. Mas-uuliyadda ugu dambeysa odhan bay hooyada ku saaran tahay, dhaqankiina adu unbaa maaragtay gacanta cunugaada ugu hayo. Marka fadlan arrintaa iyada ogow, ku dadaal, mas-uuliyaddaana si fiican u qaado oo soo bax.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Maxamed Saalax Sheekh Khaliif, oo muddo ka badan 15 sano luqadda Soomaaliga, dhaqanka iyo hidaha ka dhigay jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio, sidoo kalena u ololeeya horumarinta tacliinta dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Ohio iyo guud ahaan Mareykanka. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Hagaaga Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaari ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaalka. Aduun nagala socotaana waa Washington. Koox u badan dhaqaatiir oo ka kooban dad wada xirfadlayaal ah ayaa waxa ay isku dayaan in ay beddelaan xaaladaha daryeelka caafimaad la-aanta ee haysta hooyada iyo dhallaanka Soomaaliya. Magaalada Garowe, kooxdan oo ku mideysan urur caafimaad oo ka dhisan gobolka Minnesota ee dalka Mareyka ayaa geeyay halkaasi qalab caafimaad si ay markaasi ugu daaweeyaan ama qalabkaasi loogu daaweeyo dadka u baahan, gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka. Zahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan.
Xarumaha caafimaadka maamul goboleedyada hoos yimaada ayay kooxdani oo magacooda la yiraahdo Global Health Alliance, ahna dhallinyaro u badan xirfadlayaal isu tagay intooda badan ah dhakhaatiir, waxa ay dhaqaalo ay ka aruuriyeen jaaliyadda gobolka Minnesota ugu iibiyaan qalab daryeel caafimaad. Hadba magaalada ay isleeyihiin dhibaato caafimaad ayaa ka taagan. Kiisi ugu dambeeyey waxaa sanadkan ay geeyeen gobolka Nugaal magaalada Garoowe, halkaasi oo isbitaal ku yaala oo hooyada iyo dhallaanka loogu talagalay oo uu maamulo maamulka Puntland ay geeyeen qalabka saacidaya isbitaalkaasi hooyada daryeelkeeda caafimaad marka ay uurka leedahay iyo dhallaanka yaryar ee soo koraya. Dr. Ikram Aadan Cabdulle oo ka mid ah gabdhaha dhaqaatiirta ee ku jira ururkaasi GHA ayaa iga warantay waxqabadkooda.
Isbitaalka Garoowe qalabka aan geenay waa qalabka hooyada iyo dhallaanka ku saabsan oo lagu badbaadiyo hooyada iyo ilmaheeda ayaan halkaa geenay. Waana isbitaal anagu midaan dhisnay maahe, waa mid dhisnaa oo aan gacan siinay oo dowladda hoos yimaada. Qalabka aan geenay wuxuu ahaa, waa horta qalab aan aad uga soo fakarnay annaga tiim ahaan iyo dhakhaatiirta isbitaalkaas gacanta ku haysa. Aan iswareysanay oo aan rabnay inaan baahidooda aan maxeed ogaano. Wuxuuna ahaa qalabkaas qalabka hooyada ay ku umusho oo lagu maana targareeyo intay uurka leedahay iyo markay dhalaysaba. Waxaa kaloo ku jira sariirihii dumarka ku ku umulayeen kombiyuutaradii ama ultrasoundadii intay uurka leeyihiin lagu maamulayay oo lagula soconayay caafimaadka hooyada. Waxaa kaloo ku jira inkubeytaradii aan geynay oo haddii ay ilmo aan dhammaystirneen bilahoodii ama dhacisa ay dhashaan dhalooyinka lagu korinayay co-infectionka oo neefta lagaga soo jeedayayna neeftana ka caawinayna waan geynay, co-infectionka ahaana waan geynay, iyo qalab asna ku saabsan sariiraha dumarka lagu qala laftirkooda iyo nalalkii loogu talagalay OR lights ka soo aaday. Waxyaabo badan oo isugu jira ayaan u geynay oo ku jira xanaanada ilmaha yarka iyo hooyada lagu kala badbaadiyo.
Dr. Ikraan ayaa sidoo kale ii sheegtay in jaaliyadda gobolka Minnesota ay si weyn gacan uga heleen dhaqaatiirtuna ay ku bixiyaan waqtigooda iibinta qalabkan oo boqolaal kun oo dollar ay ka bixiyeen, waxayna kooxda dhaqaatiirta ah u safraan si ay markaasi qalabkaas u geeyaan waddankii, sida ay leedahay mar kale Dr. Ikraam.
Walaal waxaan ugu dhaliyay waxay hortaa dhibaato horta ahaan personal ahaan anigana taabatay aniga Ikraana oo mar aabahay xanuunsaday ayaan waddankii tegay si kadis ku tegay anigoo waqti hore iigu dambeysay. Markaan tegay dee dhibaatada aan la kulmayna qof caafimaadka bartayna waa ahaa 20 sano ugu dambeysay waddanka Mareykanka ayaan joogay, gaar ahaan magaalada Minnesota aan wax ku bartay dhakhtarnimo aan ku gaaray. Marka aan arkay waxyaabaha aan maxay heeto isbitaalada xagga kala kulmay aad iyo aad bay dhibaataysoo ii taabatay. Marka halkaas ayaan waxaan go-aan ka gaarnay markaan soo laabtay inaan dadkii dhalinyaradii aan isla shaqeyn jirnay iyo saaxiibaday ehelada intaa isku soo laabana aan ku niraahno dee dadkeenni maanta waddankii Soomaaliya wax maanta ka dambeeya u maqanaan anagu ahayn ma jirto. Waa inaan wax ka qabanaa dhinaca caafimaadka aan usoo bandhignaa dadka iyo communityga iyo wixii nala garabgeli kara.
Marwo Cilmi waa mid ka mid a kooxdaasi dhaqaatiirta ah. Waxa aan weydiiyey inay noo sharaxdo waxa ay dadaalkooda ka bedeli karto dhibaatada haysata hooyada iyo dhallaanka caafimaad darada ay la soo darsi karto ee Soomaaliya ku nool.
Organizationkan maadaama ay yihiin dad yaryar oo dhallinyaro oo diaspora ah iskuwada imaadeen oo rabaan dalkoodii wadanka hooya intay wax ka bedelaan, la-aantood yani kaligood wax ma sameynayaan, waxa caawinayo dadka Minnesota kuwada nool iyo also governmentiga oo waddanka aan tageyna markaas regionkaas. Saa darteed garo waa tagnay Puntland, governmentiga gacmo furan nagu soo dhaweeyeen. Governmentigana way mahadsan yihiin dadka Soomaalida oo wada Minnesota deganna ayakana la-aantood yacni ma gaari lahayn. So waa u wada mahad celinaynaa kulligood.
Haddaba maxaa u qorsheysan kooxda dhaqaatiirta ah? Waatan mar kale Marwo Cilmi.
Waxaan oo qorsheysan hadarto maadaama qalabkii aan geynay oona ay haystaan qalabkii sibaalka hadarto 90% qalabkii dhan u baahnaayeen aan wada siinay. Waxaa waaye hadda mishinkan labaad miracle mission waxa la dhaa intaa sameyno dhaqaatiir inta aan ka kaxeyn doono insha allah ilaah haddu idmo. Also ne software aan geyn rabnaa oo caawin doonto dhaqaatiirta wada joogo dalkeena Soomaaliya wada joogo, ha noqoto cuduro, ha noqoto specialty, ha noqoto safarkaas biyaan everything waxay u baahan yihiin ay ka helayaan, iyo education aan bixino meelaha education aysa ka haysanin dhaqaatiirta inta aan ku xireyno iyo waxbarashada aan bixineyno sanadka dambe 2024 soo socda.
Hooyada iyo dhallaanka Soomaaliya ayaa ah kuwa ugu nugul daryeel la-aanta caafimaadna ay la soo diristo oo ay saameyn weyn ku yeelato, waxaana jirta in quburada ay sheegayaan in kaabiyaasha caafimaadka ee baaba'ay iyo daryeel la-aanta caafimaad ee xooggan ee ka jirta dalka meelo badan oo ka mid ah ay waqtigani wax badan ka qaban karto isku dayga dhallinyaradan xirfadlayaasha ah ay sameynayaan, kuwaasi oo u muuqan kara inay leeyihiin hami fog.
aad ayuu umaasan tahay Zahra Cabdi Axmed ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay. Halkani waa Washington.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 FM, qardho 89.9 FM, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington. haatana waxaan idiin soo qabannay heesta calooliyo oo codkii allah u naxariistay maxamed suleymaan tubec. idaacaddeenii galabnimo intaan dhegeystayaal mar kale ku kulmi doono, oo anigoo Ibraahim Xasan Daanduri oo idinla sidaayo nabadgelyo.
شكرا.